Amaldagi prezident g'alabasi bilan tugagan navbatdagi saylovlar Islom Karimov boshqaruvini 2020-yilgacha uzaytiradi. Karimov yetakchiligidagi kelgusi 5 yil O'zbekiston uchun ancha murakkam davr bo'lishi aytilmoqda. Murakkamlik kelgusi saylovlar Karimovning 83 yoshiga taqalishi bilangina bog'liq emas, balki uning boshqaruv davrida cho'ktirilgan muammolarning yuzaga chiqishida, mintaqada, dunyoda vaziyat o'zgarayotgani bilan bog'liq ko'rilmoqda. Shu ma'noda barqarorlik garovi sifatida ko'rilgan Karimov uchun berilgan ovozlar aksincha natijaga olib kelishi haqida xavotirlar mavjud. O'zbekiston prezidentligi uchun o'tgan saylovlarda faqat virtual tarzdagina qatnashish imkoniyatiga ega bo'lgan o'zbek muxolifati ham bu murakkablikka tayyor emas, ammo vaziyatdan ogohlantirmoqda.
Albatta, Karimov endi mana 80 yoshga yaqinlashyapti. Bu har insonning, demak, umri o'zining xiyosiga yetadi. Bu birinchidan, ikkinchidan bu hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining g'arb dunyosining, demak, Ukraina voqealar munosabati bilan Rossiya orasidagi raqobat, Rossiyaning iqtisodiyotining mana bunday jiddiy tanazzulga uchrashi, inqirozga uchrashi O'rta Osiyo davlatlarida ham, demak, bu inqirozga olib keldi. Hozir juda ko'p xabarlar kelyapti O'zbekistonda iqtisodning nihoyatda, demak, qiyinlashganligi haqida. Ya'ni xalqning kambag'allashi bilan albatta insonlarning ko'chaga chiqish faktori ham kuchayadi. Bu ikkinchidan, uchinchidan endi O'rta Osiyodagi umumiy vaziyat va Afg'onistondagi vaziyat, bularning ham O'zbekistondagi, demak, ahvolga ta'siri bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb davlatlari, demak, Afg'onistondan o'z qo'shinlarini olgan, yanada ko'proq inson huquqlariga va deylik, mana shunday faktorlarga e'tibor beradi degan. Lekin hisobot to'liq ochiqlanmadi. Amerika siyosati u yerdagi umumiy, demak, ahvolni kuzatish avvalo va shu bilan birga o'z manfaatlaridan kelib chiqib, demak, siyosat olib borishga qaratilsa kerak,
dedi o'zbek muxolifati faollaridan biri. Virtual saylovlarda o'z nomzodini prezidentlikka surgan Namoz Normo'min. Virtual saylovlarda qatnashgan nomzodlardan yana biri, Rossiyadagi vatandosh jamiyat rahbari Usmon Baratovga ko'ra ham o'zbekistonliklar kelgusi 5 yilda iqtisodiy inqiroz oqibatlarini bevosita seza boshlashadi.
Karimov siyosatni o'zgartirmaydi. Ya'ni bevosita iqtisod ittifoqiga kirmaydi. Bu degani bosh butun ekonomik muhojirlar yana bu yerda qiynalib yurishadi, yana paketga yurishadi. Paketlarni olib qilish qiyin bo'lib qoldi. Narx ham oshib qoldi. Paketlar nilegal yurishadi. Yerdan Rossiyadan import o'zlariga bo'ladi. Bu degani O'zbekistonga qarshi yana ishlar uzr topolmay, xalqar ijtimoiy siyosiy portlashlar bo'lishi mumkin. Kimdir o'g'irlab qilib chiqmaga tushadi, kimdir Suriyaga ketadi, kimdir Tolibonga ketadi, kimdir Iroqqa ketadi, kimdir o'sha xalqni yetalab Toshkentda markaziy maydonga chiqadi, bor berdi,
dedi Usmon Baratov. Baratovga ko'ra, iqtisodiy tanazzulga qaramasdan 3 millionga yaqin o'zbekistonliklar hamon Rossiyada. Ishlash imkoniyati esa tobora qiyinlashib bormoqda. O'tgan prezidentlik saylovida bu 3 million ovoz kimning foydasiga o'zlashtirilgani esa noma'lum. O'zbek muxolifati Karimov boshqaruvidagi keyingi 5 yilni o'ta tahlikali ko'radi. Ammo bu tahlikali vaziyatga qaramasdan muxolifatning vatanda faoliyat boshlashi ehtimoli haqiqatan uzoq. Dedi Usmon Baratov. Namoz Normo'minga ko'ra, muxolifat muvofiqlashishi uchun jiddiy harakatlar boshlangan.
Ya'ni biz agar harakat qiladigan bo'lsak, hamjihatlik bilan ancha, demak, ishlarni amalga oshirishimizni bu saylovlar ko'rsatdi. Bu saylovlar haqiqiy ma'noda siyosiy bir sinov bo'ldi. Karimovning saylovlari esa bu bir siyosiy silov edi, ya'ni muvofiqlashtirish yo'lida ancha jiddiy qadamlar otdi. Chunki virtual saylov komissiyasining o'zi o'zini bir siyosiy tashkilot deb yoki bo'lmasa deb e'lon qilgani yo'q, lekin ancha jiddiy demak qadamlar otdi deb o'ylayman
degan fikrda Namoz Nurmo'min. 29 mart kuni O'zbekiston prezidentligi uchun o'tgan saylovlarda prezidentlik uchun 4-chi bor o'z nomzodini surgan 77 yoshli Islom Karimov 90%dan oshiq ovoz bilan g'alaba qildi. O'zbekiston 25 yillik mustaqillik tarixidan buyon davlat rahbari o'zgarmay kelayotgan sanoqli davlatlardan biri hisoblanadi. Mamlakatdan quvg'in qilingan muxolifat muqobil tarzda internetda prezidentlik saylovlari tashkil etdi. Prezidentlik uchun mustaqil nomzodlarni aniqlashtirish maqsadida tashkil qilingan virtual saylov komissiyasi hakerlik hujumlari natijasida o'z faoliyatini to'xtatishga ham majbur bo'ldi. Yaqinda esa virtual saylov komissiyasi asosida muqobil O'zbekiston kengashi tuzilgani e'lon qilindi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.